De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Seguimos en outra mirada e hoxe imos falar de un evento que vai ter lugar mañá. Como vimos anunciando nos últimos días en Radio Leiros, mañá comezan as tardes do Alfar en As Torres, en Santa Cruz. En principio, trátase dun festival musical, pero antes dese festival musical, desa actuación que imos ter en do grupo Alvarusa, que vai ser ás 8 da tarde, unha hora antes, ás 7, imos ter demostracións de olería en vivo e bautizo de torno. Vanse levar a cabo da man do oleiro Alberto Lista, dolería Lista, que ademais ven de facer diferentes cousas no noso concello, como por exemplo cursos tamén para iniciar a moita xente a olería. Que tal, Alberto? Moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, imos comezar un pouco, se che parece, polo de mañá, xoves, a 7 da tarde. Exactamente, que o que vas facer aí en As Torres?
Bueno, pois, cando surdiu a idea de facer, bueno, este microfest, pois, como se realizaba aquí na onde o Alfar, va, do Museo Soleiros, pois, acordamos ou vimos conveniente, non? Porque a xente, antes dos concertos, pois que se animara un pouquinho, non, a facer barro, olería, non? Entonces, por eso surdiu a idea do bautismo de torno, non? O bautismo de torno realmente consiste en eso, xente que nunca fixou cerámica ou xente que ven a escoitar os grupos, pois que se inician un pouquinho na olería, non? Entonces, temos un torno fora, non? E a xente, pois ben, prova, pinta, bueno, fai diferentes procesos da alfarería, non? Ou da alfarería.
Tamén, aí ti vas facer como unha especie de demostración, non? Imagino tamén para enseñarnos un pouco, pois, como funciona este tema.
Sí, normalmente, bueno, empezo facendo unha pequena de demostración, non? Para que a xente, pois, tamén se achegue, vexa como é o proceso, non? Desde que poñamos o barro na ferramenta hasta que conseguimos quitar pezas, non, del, vou explicando pouco a pouco os procesos que hai, non, a forma que hai de traballar, de cocer, e despois a xente que queira probar, pois vai por orden de chegada, non, vai probando, pois, a torno, que a miña axuda, pois vou explicando como hai que colocar, como hai que, bueno, mollar o barro, non, para dar de forma, etcétera, etcétera.
Entendo. Esto da olería, imagino que para ti, pois é algo que le vas facendo toda a vida, non?
Sí, ali eu son de Buño. Entonces, Buño, bueno, pois te xa levo con a tradición de sempre no tema da olería. Entón, meu pai iniciou o obrador. Bueno, isto xa ven de relevo, non? Xeracional. Meu bisavó xa era oleiro. Meu pai, pois, tamén estudiou delineación, dixo, bueno, cambiou radicalmente e pasou a olería. Entón, bueno, ao final foi un mamando desde pequeno, non? Xa aprendes casi desde pequeno, realmente, non? Porque todos os días, pois, ves a teu pai traballar, todos os días me decía, bótame unha man esto, fai esto, non? Os procesos que se cadra son menos tediosos pa empezar ca cerámica, foi como empecé nesto.
Falas de que aprendiches cando eras pequeno, e precisamente un pouco é o que estás a facer agora este verán aquí en Oleiros, non? Porque estás a dar cursos a rapaces e rapazas, pois eso, en edade infantil e en edade de adolescencia.
Sí, empezamos esta semana co Obradoiro Xuvenil e Infantil. Entón, bueno, eso, estamos empregando uns procesos, non? Desde un pouco a explicación dos materiais, das ferramentas e da maquinaria que usamos nos talleres, e despois un pouco os procesos básicos, non? Da alfarería. Entón, pues, estamos traballando moito técnicas de a man, non, de belisco, técnicas de churro, técnicas para pintar, bueno, tamén nos obradores infantiles estamos usando moitos xogos e así para que os nenos pois tamén un pouco pois pillen a non a esencia e non se aburran moito e si estamos non por hora. Son sesións dunha hora e media, entón, bueno, ao final do mes, digamos, son 15 días, non? Sí. 10 días, perdón, de lunes a vendres, pois, bueno, xa polo menos ten nocións do básico.
E como é traballar con elas? Sobre todo, falo da rapazada máis pequena, dos máis pequenos, máis pequenas que van aí aos cursos.
Bueno, pois, bueno, como un neno, non é normal, os nenos pois teñen unha capacidade de atención máis limitada, digamos, aunque enseguida se distraen, pois, por eso intento aplicarlle xogos, no medio das clases, pois, bueno, intentamos facer outras actividades, pequenas explicacións ou exercicios moi dinámicos, non? Entonces, bueno, vámonos aí alternando entre olería e xogos máis dinámicos. Entonces, bueno, pero bueno, están quitando boas ideas, están contentos, eu penso que están contentos, e ao final é o que buscamos, non? Traballar un pouco a creatividade, traballar un pouco, eso, sacar a vena máis artística, non? Porque agora parece que tamén moitos están metidos no tema tecnológico, e sí. Parece que non, pois bueno, pois distraerse un pouco, non? Dese mundo.
Os rapaces e rapazas que están indo aos cursos, o primeiro día que estiveches con eles, que coñecementos tiñan da olería? Porque tamén sobre isto quería preguntarche se a olería é algo que segue vixente ou que se está a perder co paso do tempo.
Por sorte, pois a gran maioría probou ou dunha maneira ou outra, ou ven aquí cando fan oleiros a faroleiros que fan talleres,
correcto,
pois os nenos proban tamén, a algúns pois nas escolas, non sempre fixeron un pouco de actividades con barro, algúns nas casas tamén, non, cos pais lle compran barro nas tendas de manualidades, practican un pouco, entonces, bueno, non coñecen as técnicas ou non coñecen a tradición, non? Digamos que hai aquí na Coruña, en Galicia, pero sí que por sorte non se perde de todo, non? O contacto co barro.
Bueno, pois a verdade que moi moi interesante. Como dicíamos, van a estar este verán cos rapaces e rapazas, e despois, polo que teño entendido, a partir de setembro vai entrar un grupo ou dous grupos neste caso, xa de xente adulta, non?
Sí, en outubro empezamos, digamos, o que é o curso anual, non, de xente adulta. E aí teremos xa dúas quendas, non, tamén dous grupos, os luns e os martes, e aí, bueno, xa profundizaremos un pouco máis, non sei, son un horario un pouco máis amplo, son dúas horas por quenda, xa é todas as semanas hasta xuño, non? Entón, aí, pues, bueno, xa profundizamos moito máis en cada técnica, en cada método de cocción, en cada tipo de, non, de material que temos hoxe no mercado. Profundizaremos máis na técnica do torno, non, porque para os nenos pois sí que é moi moi difícil, non, controlar un grupo tan grande para o torno, pero para adultos pois bueno, levas unhas pautas máis sinxelas, non? E despois tamén os sábados siga vendo durante todo ese mismo período, non, de outubro a xuño, pois o infantil tamén, infantil e juvenil, haberá un grupo sábados polas mañás tamén.
Cantos rapaces e rapazas tes agora? No verán máis ou menos un número aproximado?
15 por grupo. 15 rapaces por grupo temos. Sí.
Bueno, si é un número importante. Antes
é un número importante.
Antes de rematar, Alberto, fixeras isto con anterioridade, ou se xa foras profesor, mestre, digamos, antes de este tema de alfarería?
Sí, xa estuve o ano pasado, va, todo o ano pasado nun estudio de arte en Santiago, e despois xa levo facendo desde hai 3 anos aquí tamén no museo, pois cursos con as persoas de da aula de memoria, cas señoras e señores da aula de memoria. Despois tamén fixen xa actividades nos colexios durante todo o ano, demostracións, talleres. Entón, bueno, iso elevamos unha pequena trayectoria dentro da nosa idade, non, pa un pouco traballar, non, con grupos grandes.
Máis alá deste do tema dos cursos e tal, e xa para rematar, como combinas coa túa actividade profesional isto?
Bueno, pois agora vai ser, digamos que vou dedicarlo máis a, antes era máis como un complemento, non? Por eso, porque eran días soltos ou tal, agora pois teremos que organizar un pouco mellor, non? Entonces pois limitaremos o traballo na casa ao final, non? É verdade que as ventas xa non son como antaño, non? Digamos, pero bueno, sigue estando cada vez máis presente a cerámica, non? Estamos traballando moito para restaurantes, para hotéis. Entonces, pois teremos que alternar, non? Bueno. Digamos, sabemos dar o que se poida, pero alternaremos, complementaremos un con outro, non? Un desde logo non pode subsistir sin o outro.
Bueno, xa imagino evidentemente que é algo que tenga a súa complicación. Pois nada, Alberto, moitísimas grazas por estar conosco. Citamos mañá a todo o mundo dende as 7 da tarde aí en As Torres en Santa Cruz para presenciar esa demostración de olería, para ter ese bautizo de torno se lles apetece, e que seguro que vai ser algo moi moi positivo e moi interesante aquí en Oleiros. Graciñas por estar conosco, un saúdo.
Nada, gracias a vos, un saúdo.
Pois rematamos outra mirada de hoxe con Alberto. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata logo.